tervist kõikidele Kuku Raadio peresaate kuulajatele. Minu nimi on Hannes Hermaküla ja kuna mõni päev tagasi oli sõbrapäev, siis minu poolt natukene hilinenud tervitsed kõikidele minu perekond saate sõpradele. Üks suurimaid väärtusi selles elus on inimsuhted, eriti suhted oma lähedastega. Ja hea suhe, vähemalt mina arust, on rohkem kui kulda väärt. Aga kas me eestlased väärtustame häid suhteid või on viimasel ajal midagi muud hakatud tähtsaks pidama kui kaasinimene? Kas me väärtushinnangud kipuvad kiiva minema? Sellest tänases saates arutame. Ja alguses teeme seda natuke pikemalt telefoniteel Tartuga ja saate teisel poolel on stuudios Paldiski kooli ajalõpetaja Heigo Ausmes. Aga kõigepealt siis telefoniintervju Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutropiga. Räägitakse, et meil on väärtuste kriis. Kas on tekkinud viimasel ajal või oskame sellele alles nüüd tähelepanu pöörata?
No ma arvan, et praegu on just paras aeg vaadata nii endasse kui enda ümber ja inimesed on tihtsalt võib-olla praegu palju rohkem lahti selliste sügavate eluküsimuste üle arutlemiseks, sest üldine optimism, et nagu nii läheb elu paremaks, nagu nii kõik on hästi, on möödunud ja pigem on inimestel tekkinud niisugune mure tuleviku pärast ja mure tuleviku pärast on kindlasti soodne õhkkond selleks, et mõelda, missugust elu me siis tahame ja missugune peaks meid ümbritsev elu olema ja millised peaksid ka inimesed ise olema selleks, et nad saaksid head elu elada. Nii et ma usun, et väärtuste kriis on eelkõige praegu usalduskriis ja usaldus on üks olulisemaid väärtusi, mis on kerge kaduma ja mida on võib-olla väga raske taastada. Et ma usun, et nii majandussfääris, pankade ja finantskriisi puhul, aga ka üldse ühiskonnas tajume me praegu palju teravamalt usalduse tähendust. Ja Eesti ühiskonda on ka sotsioloogid mõõtnud kui suhteliselt madala usaldusega ühiskonda. Usalduse tase on olnud madal eelkõige just sellepärast, et me oleme elanud sellises kaitseseisundis, kus meid on surutud pidevalt alla ja tekitatud võib-olla ka sellist mitte ainult võõra vaenulikust, vaid üleüldse vaenulikust inimeste vahel, sest kui sa ei tea, kes tegelikult on aus inimene ja kes on sõber, kusagil on mingi surve, nagu me nõukogude ajal seda tajusime, siis inimesed nagu ei ole harjunud usalduslike suhteid looma ja see ei puuduta siis ainult, nagu ma ütlesin, majandussfääri, vaid minu mõelest puudutab igasuguseid vahekordi, olgu selleks siis peres, abikaasade vahelised suhted või vanemate ja laste vahelised suhted, õpetaja ja õpilane koolis, arst ja patsient, politseinik ja kodanik. Ja selle suhte üle ma arvan, praegu hakkame ühiskonnas järjest rohkem järele mõtlema ja kui me jõuaksime ka rohkem selleni, et seda usaldust on vaja ehitada üles ja seda usaldust on vaja hoida, siis võib-olla muutuks ühiskonnas midagi paremaks ka.
Kas see eelnev majandus, kas mis meil on olnud, kas on kuidagi kujundanud väärtusi või muutnud neid väärtusi?
No ma arvan, et pikka aega oli meil selline mentaliteet, et kõige suurem väärtusele üldse ongi majanduskasv ja see kindlasti on hästi väärastanud arusaam, sest majanduskasv ei saa kunagi olla väärtus isene, sest ka raha on ainult instrumentaalne väärtus ja meil on vaja seda selleks, et elada mingite vajaduste rahuldamist selle raha veel saavutada ja kui raha on ainult instrumentaalne väärtus, siis on ju ka majanduskasv instrumentaalne. Ja meil oli seda pikka aega nagu absolutiseeritud, see muutus nagu eesmärgiks iseäneses ja vähem oli võimalust küsida, et miks meil seda majanduskasvu vaja on, mida inimene tegelikult vajab, kas ta vajab sugust rikkuste suurendamist või ta vajab hoopis turvatunnet, ta vajab hoopis aega keskenduda ise endale, oma pereväärtustele, oma lähedastele. Võib-olla loodusega koos olemine oleks olnud suurem väärtus kui midagi muud, mida sa, näiteks aeg, mida sa kaubanduskeskuses veedad. Aga seda oli peaaegu võimatu küsida ja keegi ei tahtnud sellest midagi kuulda, sest et tundus, et see jõudmine maailma rikkaimate riikide hulka oli nagu niisugune eesmärk ise eneses ja kõik uskusid sellest, et see on saavutatav, küll meil siis on aega mõelda, mida me tegelikult elus tahame. Kui nüüd see loosung on maha võetud ja keegi enam ei tea isegi, mis need maailma viis rikkaimat riiki varsti on, sest et teatavasti kõikides kriisitingimustes jagatakse raha ümber ja keegi ei mingisugust stabiilsust enam ei ole, siis võib-olla tuleb alustada uuesti siis selle niisuguse väärtuste püramiidi pea pealt jalgadele keeramisest ja hakata tõepoolest otsima neid püsiväärtusi või neid alusväärtusi, mis on kõige tähtsamad inimeste jaoks, mis peaksid igal juhul kindlalt püsima ja siis saaks hakata vaatama, kuidas majandus saab seda toetada. Nii et selles mõttes see niisugune, ma arvan, ebastabiilne olukord, mis meil praegu on, võib isegi tulla kasuks, sest et võib-olla me jooksime nagu oravad rattas mingi hoopis vale eesmärgi nimel, mis ei olekski meid õnnelikuks sest või teinud.
Kui rääkida väärtustest ja väärtuste kaitsmisest, siis kuidas ja kas saab väärtuse kaitsta?
No kõigepealt peaks siis mõtlema, et mis asjad need väärtused üleüldse on, sellepärast, et ma arvan, et väärtuste definitsioon on hästi palju ja kui me ütleme, et need on mingisugused seotud sellised asjad või seisundid, mida me hindame või mida me mingil juhul ei taha kaotada, siis nende kaitsmine tegelikult tähendabki mõnes mõttes eelkõige siis selle märkamist, mis meile on oluline ja kui me teame, mis on meile oluline, siis selle kaitseks saab tegutseda ja ega me muul viisil neid kaitsta ei saa, kui ise oma tegudes tehes niisuguseid mõtestatud valikuid, teades, mida üks tegu kaasa võib tuua ja ka ühiskonna tasemel laiemalt siis mõtlemaks, et näiteks kui me teame, et puhas õhk ja ilus kodumaine loodus on väärtus, siis me saame teada ka, et me ei tohiks lubada seda reostada, et me peaksime seda hoidma. Täna hommikul just mu väike tüdruk küsis, et ema, kas me ei võiks seda prügi sorteerimist lõpetada, et nii suured kotid seisavad meil kogu aeg nurgas ja me peame neid kogu aeg ära viima sinna kuskile kaugele nurgapealsesse konteinerisse, et miks me ei võiks samamoodi nagu varem seda prügi ära visata. Ja siis kui me pikalt arutlema hakkasime, et kui jõuta ette, kui kõiki neid purgikaasi ja pakendeid, mis me lihtsalt nii-öelda ära viskame, hakkaksime oma aeda maa sisse kaevama ja kõik kaevaksid, kõik meid ümbritsevad majad kaevaksid oma purgikaasi sinna maa sisse, et varsti meil ei olekski enam mulda, kus saaks midagi toredat porgandit või lille kasvatada, sest et igal pool on ainult need metallist purgikaaned ja siis hakkas ta küll sellest aru saama. Et ma arvan, et see on niisugune natuke lapsik näide võib-olla sellest, kuidas laps üldse hakkab seda tajuma, miks me peame teatud üsna tülikaid tegusid tegema, sest et ma arvan, et sama väärtuste kaitse, need olulised asjad vahel nõuavad meilt nagu tegutsemist niimoodi, mis ei oleks meile võib-olla kõige mugavam. Et selline kõige lihtsam viis on teha seda, mis pakub lõbu või mis on kõige kergem. Aga nii pea, kui me ennast natukene pingutama peame, kus me peame siis viima prügi, sortima prügi 3-4 erinevasse anumasse ja mõtlema, kuidas me seda saame ümber töödelda ja kuhu seda viiakse. See kõik nõuab niisuguseid ühelt poolt siis natuke oma mugavuse ületamist, teiselt poolt head planeerimist, kolmandas mõttes võib-olla investeeringuid nende ainete ümber töötlemiseks, aga see tegelikult kõik tasub ära, aga me peame sellest oma mugavusest ja ka niisugusest mõtlematusest ja lõbujanust ilmselt ennast väga paljudes kohtades nagu vabastama ja mõtlema, mis peale pikemas perspektiivis võiks rohkem rõõmu, õnne tuua ja mis tooks kaasa ka selle siis, et neid ümbritsev maailm ja võib-olla lähemal siis meie Eesti oleks jätkusuutlik ja väärtuste ülemõtlemine ja kaitsmine minu jaoks tähendabki just sageli niisuguste valikute tegemist, et neid väärtuseid, mis on meie jaoks olulised, on päris palju ja see nõuab niisugust pidevat mõtlemist, mis on meie jaoks rohkem oluline ja tõepoolest just seda, et mis on pikemas perspektiivis olulise, mitte see, mis me praegu hetkel teeksime oma impulsiivse otsuse najal, sest et see sageli on niisugusest mugavusest ja lõbujanust ajendatud, aga kuhu me siis tegelikult koguma niisuguse tegutsemisega välja jõuame, see tähendabki väärtuste kaitsmist ja tähendab ka üksteisele toeks olemist ja niisugust nõudliku suhtumist üksteisesse, et ega üks inimene üksinda päriselt maailma ei muuda, ta saab eeskujud teha ja eeskujuks teistele olla, ta saab aidata teisi ka toetada, et nad samamoodi mõteldes koos ehitaksid üles seda keskkonda, aga eelkõige on tähtis jah, ikkagi selline ühiskondlik koos mõtlemine või ühiste niisuguste konsensustele jõudmine selles, et me nüüd peame niisuguseid asju oluliselt oleme nõus koos selle nimel tegutsema, et seda, selle poolest ju inimühiskond ongi eriline, et ta suudab selliseid ratsionaalseid otsuseid teha, suudab pikemas ajas ette mõelda, mitte ainult seda, mis ta praegune palak on, mille ta ära sööb või see saak, mida ta jahib, vaid ta peab ka tagajärgedele mõtlema ja seda niisugust tagajärgedele mõtlemist on meie ühiskonnas hädasti vaja ja see tähendab muidugi mõnes mõttes ka sellist usku sellesse, et me ei ela ainult tänases päevas ja mõnes mõttes on see Eestis olnud kogu sellises ülesehitus ajal praegu nüüd peale Eesti Vabariigi taastamist olnud nagu selline mentaliteet, et inimesed tahavad kangesti saada õnnelikuks just täna ja just praegu ja ei ole nagu sellist kindlustunnet ka olnud, et kas see õnneaeg kaua kestab, aga samas niimoodi tegutsedes ei ole pikaajalises perspektiivis ka väga edukasse tegutsemine, nii et praegu kahjuks ja paratamatult osjagi hoolimata sellest, et ajad on halvemad, peame just mõtlema sellele, mis pikemas perspektiivis võiks osutuda meile paremaks ja mis võiks aidata neid niisuguseid olulisi väärtusi paremini kaitsta. Minu
perekond. Jätkame saatega ja kuulete parasegu telefoni intervjuud Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutropiga. Kui rääkida väärtuste kujunemisest, siis arvatakse, et väärtusi lapses kujundab eelkõige kodu, aga te olete ütlenud, et lasteaed ja kool peaksid samamoodi seda tegema või suuremat rolli omandama.
No kindlasti ma oleksin nõus sellega, et eelkõige on väärtuste kujunemisel oluline roll kodul ja see on juba sellepärast, et väärtused kujunevad väga, väga noores eas ja neid on pärast väga raske muuta, mis tähendab, et esimesed eluaastad laps veedab ju pigem oma ringis ja kodus ja see, mis sealt kaasa antakse, tõepoolest määrab väga paljuski selle, kuidas inimene hiljem elus tegutseb. Aga samas on erinevatel eluigadel võib-olla ka erinev selline väärtuste kujunemise mehanism, näiteks puberteediealiste laste puhul on psühholoogide uuringud näidanud, et palju olulisem on see, mida eakaaslased ütlevad ja et paljuski on ikkagi ka see keskkond, kus laps kasvab siis väljaspool kodu, lasteaed ja kool on need kohad, mis saavad mõjutada ja miks nad seda saavad on minu arvates see, et väärtusi tegelikult kindlasti saab teataval määral ikkagi suunata nende kujunemist ja et loota, et kõik lapsevanemad oleksid väga niisuguste suurte pedagoogiliste teadmistega ja aru saama ka sellest, kuidas väärtused tekivad, et see on võib-olla praktiliselt võimatu. Küll aga on lasteaed ja kool mitte siis ainult haridusasutus, vaid tõepoolest see niisuguse vanasõnaga öelduna kasvatusasutused. Ja ma usun, et üsna niisugune kahjulik on mõelda sellele, et need asutused oleksid ainult need, mis inimestele teadmisi annavad. Et eelkõige võib-olla isegi just lasteaed, ja et te seda mainite, peaks saama senisest rohkem tähelepanu selles, et missugused hoiakud lastel saalt tekivad ja need ei ole mitte kohad siis ainult, kus lapsed veedavad väga suure osa oma ärkveloleku ajast. Ja kui me mõtleme ka lasteaedade peale, siis seal on ka ju sageli lapsed 8-9 tundi, kool on päris pikka aega, võtab päevast igasust või ringid. Ja see, mis seal toimub siiski juur, lastele väga palju avaldab mõju ja neid on võimalik siis mõningate väärtuste kujunemist teadlikult toetada. Näiteks võimet koostööd teha või hoolibust kujundada, inimest õppida märkama seda, et inimesed ongi erinevad sallivuse, niisugused kujunemismehanismid on kindlasti ju tegelikult teada ja kui nüüd last kasvatada näiteks väga autoritaarselt ainult käskude ja keeldudega, siis sellel on kindlasti oma tagajärg, surutakse alla igasugust initsiatiivi, me saame loobust kujundada, arendades välja inimeses just need niisugused valged, mis lubavad tal ise mõelda, ise tunda maailma vastu huvi, olgu selleks siis mingisugused põnevad eksperimentid, mida tehakse või lihtsalt üleüldse oma initsiatiivi näitamine. No näiteks on üks huvitav katse on tehtud kunagi, et niisugune liikumine on meil nagu loobusõppe viia koolidesse ja kui need loobusõppe läbi viia tegid katse lasteaedades lastega ja lasteaia kasvatajatega, siis üks see katse seisnes selles, et neile anti sellised kujundid kätte, igasugused kolmnurgad ja ruudud ja kesti nendest midagi ehitada ja niisuguste kujundite abil. Ja kui lapsed tegid väga erinevaid asju nendest kujunditest, väga niisuguseid põnevaid ja huvitavaid lahendusi leidsid, siis üle 90% kasvatajatest ehitas nendest kujunditest ainult maja. Ja mida see näitab? See näitab seda, et lapses tegelikult algselt on palju rohkem niisugust avarat võimalust, igasuguseid võimalusi, milleks ta oma fantaasiat kasutab ja kasvataja nüüd ei tohiks olla see, kes õpetab talle ette, kuidas ta peaks mõtlema. Selles mõttes, et väärtuste kujundamine ei tähenda seda, et kõiki õpetatakse ühesugust maja ehitama, ei niisuguses kujundlikus mõttes ega otseses mõttes, vaid see kasvataja niisugune roll on anda niisuguseid ühelt poolt tõepoolest küll eeskujuga kutsuda üles teatud niisuguseid harjumusi või hoiakuid omandama, olgu selleks siis tööharjumus või korrahoidmine või mingi niisugune asi, aga teiselt poolt siiski anda isiksusele niisugusele arengule tuge, leida igale inimesele niisugune oma sobiv viis, kuidas elus oma isiksust kujundada, ainult et see ei tohiks kujuneda selliseks isiksuseks, kes teistega pahuksisse satub. Me peame toetama, ütleme, niisugune liberaalse moraali põhimõtte, et me toetame inimeste vabadust ja vaba arengut, aga see vabadus ei tohi teiste inimeste vabadust takistama hakata. Siis võib seda ikkagi piirata. Me ei saa öelda, et inimene peaks kujundama endas välja kõik need alged, mis tal on. Kui ta näiteks kaldub vägivaldsusele, siis ilmselt tuleb teda üsna varase seas seda märgata, et ta on mingi agressiivsus ja seda hakata siis kas suunama või ka lausa ravima. Ja sellepärast ma usun, et ütleme, lasteaedades on pedagoogide töö, aga peaks ka olema laste psühhiaatrit võimalus niisuguseid agressiivsusele või vägivaldsusele kippuvaid lapsi õigel ajal märgata ja katsuda nendega nagu tööd teha, et leida niisugused viisid, kuidas moodi nende väärtusi siis kujundada ja kuidas ka leida neile teistsugused niisugused rakendusvõimalused.
Täna on sõbrapäev, kui me seda intervjuud teeme. Mis te arvate, kui suur väärtus on eestlase jaoks sõber?
No ikka päris suur on ja ma usun, et võib-olla kui siin ka vaadata, et mida kui inimeste käest küsitletakse, siis nad perekonda nagu väärtustavad kõrgemalt võib-olla kui sõprust, aga eks see ole ka erinevates vanustes, et kes on inimese jaoks sõber või missuguse seas on just sõpradel suurem roll ja perekonnal väiksem roll, et see on kindlasti noorte puhul on just eriti sõprus hästi tähtis, aga kui me vaatame ka inimesi, kes on nagu ütleme, vanemaks jäänud, siis vaatame, et tegelikult rõõmsalt elavad ka just need pensionärid, kellel palju sõpru on, sellepärast, et üksinda lootma jääda laste peale või ütleme, nagu töökaaslaste osa väheneb, kui sa jääd pensionile, et siis ma arvan, vanad inimesed, kes on nagu sõpru osanud luua ja kes oskavad oma sõpru hoida, need tunnevad ka ennast palju rõõmsamini ja palju nagu turvalisemana. Ja mul on ikka meeles üks pensionär, kes oli niisuguse rõõmsa olemisega, oli üks Tartu kunstnik Tui Koort, kes oli niisugune väga palju suhtles ja olid 90. alguses hästi rasked ajad, kõik inimesed kurtsid ja vingusid ja küsisin ükskord tema käest, et kuidas tema hakkama saab ja ta tuli just vastu mulle Tartu bussijaamas ja oli käes üks selline enda küpsetatud odrakarask ja värsked enda kasvatatud saialille näpus ja ütles, et ma sõidan oma sõbrannale külla ja et mina küll ei viriseks, et mis meie elul viga on, et selle odrakaraski saan ma küpsetada ja lilli saan ma oma rõdukastis kasvatada ja nendest on nii palju rõõmu ja kui ma nüüd saan oma sõbraga seda rõõmu jagada oma värskelt kasvatatud lilledest, et siis see on nii tore. Ja ma arvan, et võib-olla sõbrad ongi just need, kes seda sorti elujõudu annavad, et kui on rasked ajad ja sa saad kellegagi oma rõõmu jagada ja see tuleb nagu kahekordselt tagasi, et ma arvan, et inimesed võiksid sõprust tõesti rohkem võib-olla väärtustada, aga eks nad teevad seda praegu ka ja olgem üksteisele toeks ja katsugem nii muredes kui rõõmudes, võib-olla vahel on isegi rõõme raskem jagada, et see on huvitav, et üks filosof, keda ma uurin, Tarlene Adam Smith räägib sellest, kuidas väga suurt rõõmu on teisega raske jagada, et sõpradena mõelgem, kas me suudame teise inimese väga suurest rõõmust või edust seda samasugust rõõmu saada või vähemalt seda jagada, et kui palju tuleb sinna sisse kadeduse pisik ja hakkame mõtlema, et äkki teisel on paremini läinud, et see on niisugune huvitav asi, et tegelikult sõpruse proov ei ole mitte ainult suur õnnetuses olemine, vaid ka suur õnne, et seda õnne, teise õnne, kui palju sõbrad suudavad taluda, et see oleks üks selline koht, mõtlemise koht, mida võib-olla sõbrapäeval võiks iga inimene proovida, et kas tema sõbrad, kellel on näiteks elus paremini läinud, tekitavad temas soojatundeid või pigem kadeduse tunneta. Minu
perekond. Jätkame saatega ja tänases saates räägime väärtustest ja nende kujundamisest. Ja vestluspartneriks on nüüd stuudios Paldiski kooli ajalooõpetaja Heigo Ausmes. Kas sina oled teadlikult püüdnud oma lastes õigid väärtusi kujundada?
Küllap ikka ongi see üks lapsevanema töö oma lastes väärtuseid üles ehitada ja püüda neid väärtusi nendele edasi anda, nii et ma kujutan ette, et see nagu peaks olema nagu sünonüüm praktiliselt lapsevanem olemisega, et mitte ainult toite ja katta, vaid ka just nimelt neid samu väärtuseid ja iseenda väärtuseid edasi anda, sest et tegelikult ma arvan seda, et ükskõik me tahame või me ei taha, me anname nagu nii mingid väärtused lastele edasi. Ja ka joodik vanem annab lastele mingisugused väärtused edasi, et minu teda statistika ütleb, et vägivaldsete vanemate lapsed on ka ise vägivaldsed tavaliselt ilmselt nad lihtsalt ei oskagi teistmoodi, nad ei saa arugi, kus on teistmoodi. Nii et igal juhul, kas me tahame või me ei taha, me anname mingid väärtused edasi, nii et kui ma tahan andama lastele edasi õigeid väärtuseid või eetilisi väärtuseid, siis loomulikult peame ise nendes elama kõigepealt.
Aga sa teadlikult teetestad, et nii täna räägime sellest või okei, see asi juhtus, nüüd me võtame sellesse kesile ja räägime sellest.
Kindlasti, aga ütleme, see on niimoodi, et see nagu sõltub ilmselt mingist olukorrast, et mingi olukord tuleb esile, mis nagu eriliselt nõuab just selle teemaga tegelemist või teise teemaga tegemist, et samuti nagu mingi retked lapsed tulevad seksi küsimustega vanemate juurde, siis mõne vanemad teevad selle vea nagu, et nad hakkavad nagu lastele seletama selle seksi teemad enne, kui lapsed sellest huvi tunnevad ja sellel on see tõesti väga arusaamatu lapse jooks, et miks seda juttunud nagu see räägitakse. Aga kui see asi tuleb esile või tuleb mingisugune probleem esile, mingisugune küsimus on valetamises või varastamises või mingisugus muus ebaeetilises käitumises, siis tuleb selle asjaga ilmselt tegeleda. Ja loomulikult sa ei saa selle asjaga tegeleda, kui sa ise midagi muud oma elus elad. Nii et kui sa ise elad eetiliselt, siis saad sa ka oma lapsi kasvatada eetiliselt.
Kas sa eetika või väärtuste kujundamisel usaldaksid kooli või lasteaeda?
Mingil määral küll, aga noh, mitte lõpuni. Nagu üks me õpetaja ikka me koolis arvastab öelda, et kool teeb tööd ainult telli ja materjalist. Et see materjal, mida mina kooli annan, sellega saab kool tööd teha. Kool ei saa millegist, kuidas see vanna sõna öelduks, on eesti keeles, aga millegist väga halvast midagi väga head teha. Et kool ei saa seda teha lihtsalt, kui ei ole seda materjalidele antud. Kui laps kodus näeb ühte elu ja koolist näeb teist elu, siis loomulikult lapsevanema sõna autoriteet on temaks alati tähtsam. Nii et mõttes, aga üldiselt ma ütleksin, et kooliprogrammid ja enamiku kooli õhkkond, ma arvan, vähemalt minu laste kooli õhkkond mulle tundub ja minu enda kooli, kus ma töötan õhkkond, tundub selline suhteliselt hea, et kui lapsel on kodus natukenegi tuge, siis lapsel on ka kus siis lapsel saab ka koolis selle parima ja parema enda jaoks kätte. Nii et vastata võib, et umbes 60% jah selle peale. Aga samas just see arvamus, et küll kool oma lapsi üles kasvatab, on kahtlemata vale, sest et kool üksinda ei tee mitte kui midagi. Kui see igimana küsimus, et kes on süüdi, kas kool või kodu, siis küllap on mõlemil oma roll laste kasvatuse juures, aga siiski kodu roll on tunduvalt suurem kui kooli roll. Nii et ma ei saa kooli ka üle tähtsustada.
Sa oled ise õpetaja koolis, kas sa oled saanud väärtusi edasi anda lastele? Kas sa saad seda teha oma tavatöös, igapäevatöös?
Jah, seda mitte ainult ma ei saa teha, vaid seda ma tegelikult ka pean tegema, et seda näeb ette juba tegelikult ka õppeprogramm suuremal või vähemal määral. Nii et me ei saa sugugi öelda, et me ei koolitsaksid väga halvad õppeprogrammid või väga mingid faktikesksed. Pigem mõnistant on see, et nende kõige selle maht on kasvanud niivõrd suureks, et ta väga raske on seda kõik edasi anda. Eks nüüd seal peabki iga õpetaja tegema omad valikud, missugus osa peale ta keskendub rohkem ja missugus osa peale vähem keskendub. Nii et väärtuseid saab ajaloost näiteks rääkida väga palju või miks asjad maailmas käivad niimoodi, nagu nad käivad, et selle kohalt on ajalugu väga tänuväärne aine, et seal saab rääkida peaaegu kõigest, mis elusse puutub. Nii et küllap ikka oleme seal püüdnud lahata erinevate inimeste käitumisi või erinevate võimuisikute käitumisi või nii et jah, vastus on sellel jah, olen saanud edasenda küll.
Me räägitakse väärtuste kriisis, kas sa õpetana paned seda tähele ka koolilaste seas. Ja. Kindlasti ühiskonnas sa paned tähele ka.
Jah, koolilaste seas küll. Käsin iluti oma kooli kokkutulekul ja rääksin seal see tööõpetuse õpetajaga ja tema just kordis mulle, et sellel kui mina koolis käisin, noh, see on siis 80-ate keskpaik ja alguse, siis tema ei olnud kuulnud niisuguseid sõnu või käitumisi laste seas, nagu ta kuuleb praegu. Et igasugused saatmised igasugustesse kohtadesse ja paikadesse ja kehaosadesse on praegu nagu kuidagi hoopis ilmsemalt tulevad esile, kui oli sel ajal. Ta meie tööõpetusõpetust rääkis mulle, et kui sellel, kui tema läks sõjaväkke, siis ta läks küsida igasugu kohe sõjaväes, et no, mis mulle siis eestlased ropendavad ja mannuvad ja tema ütles, et peale kuradi, ta saab midagi nimetada seal. Ja lihtsalt ütles, et tema ei teinud ühtegi muud sõimu sõna osalt öeldes rohkem. Aga et see, mida me praegust lapsed kasutavad, see sõimuvara varamu on meeletult suureks kasvanud, nii et seda hirmu nagu ei olegi, et sõnu jätkuks. Ja eks ma olen ka ise pidanud tihti peale tegelema, noh, eriti nooremate lastega, kellel siis seal näpud kerkivad või sõnad järgnevad, mis viitavad igasugustel minekutele. Ja olen püüdnud isegi paar kord hakanud küsima, et kas sa saad ka aru, millest sa räägid üldse või kas sa tead, mis asi see üldse on? Ja ega mõnikord nad kas ei taha teada või ja mulle mõnikord tundub, et nad tõesti ka ei tea, mida see lause või sõna üldse tähendab. Ma ise mõtlen seda, et kui ma ise olin noor poiss, ma kasutasin paar korda mingisugust venekeelset sõimusõna ja alles siis, kui ma keegi ära seetan, mis see tähendab, siis ma sain aru, et see on sõimusõna. Mina mõtlesin, et see on lihtsalt jutu jätkuks öeldud selline venekeelne laensõna. Ja samamoodi ka praegu, et ka paljud lapsed ei teagi, mida need Ameerika nismid, mida nad filmis õpivad, mida nad mustade meeste räpiloludest õpivad, et mida see sõna see tähendab või mis selle sõnaga peab peale hakkama või mis olukorras seda üldse kasutatakse. Nii et kui ma olen paarile poisides ära seletanud, siis ta läheb nüüd näost natuke punaseks ja vähemalt minu kuulis ma ei ole kuulnud enam teda seda lauselt ütlemase. Ja või kui ma kuulen kedagi mingit niisugust sõna kasutavat, mis viitab mingile väga konkreetsele tegevusele, ma küsin käest otse eesti keeles, et miks sa tahad seda tegevust praegu teise poisiga tegema hakata, siis ta ka tavaliselt punastab ja lõpetab siis selle sõna kasutamise ära, nii et tegelikult just nagu kui tabavalt asjad ära seletada ja võib-olla natuke niisugust väikse piinlikuse mõntsin juurde tekitada talle, siis lapsed õpivad sellest ja kasutavad seda tunduvalt vähem. Nii et seda ei tohi ignoreerida, aga samas mõtlen, et sellega ei pea nagu lolliks vilema, et igasuguste karjumiste ja keelamistega seda püüda välja rookida, sest et see pigem tundub lahe. Pigem teha see asja natuke nagu naeruväärseks ka nende enda jaoks ja seda nagu vinti üle keerata, siis nad õppivad seda palju paremini mitte kasutama, vähemalt mitte õpetajate kuuldes.
Jätkime saatega. Studios on Paldiski kooli ajal õpetaja Heigo Ausmes. Kas sinu arvast pööratakse praegusel ajal piisavalt tähelepanu lapse kõlbelisele arengule koolis?
Siin on raske vastata jällegi sõna, kas jah või ei. Et jah pööratakse, aga arvatavasti võiks rohkem pöörata. Aga jällegi võib-olla see küsimus on natuke nagu laiem, et kui kogu meie ühiskond vaevleb natuke niisuguses eetika kriisis minu arvates praegu ja võib-olla isegi see praegune kätte jõudnud majanduskriis tuleb kasuks, kui siiamaani oli kogu ühiskonna mõtlemine niisugune natukene röövkapitalistlik niisugune kasusaamise mõtlemine, siis võib-olla on tekimas ka mingit uusi väärtusi just praegu, kus seda rahavärki võib-olla kõigile päris nii ei jätku, nagu seda vanasti jätkus. Aga kool kindlasti tegeleb selle küsimusega ja vähemalt gümnaasiumi osades antakse juba ka spetsiaalseid eetika tunde juba vähemalt mitmes koolis, ma tean, et seda tehakse. Ja küllab ka teatud osa niisuguseid aineid katab seda. Aga eetikaga on just ka see, et see õpetaja, kes seda eetikat annab, peab olema ka ise väga palju eeskujuks lastele. Et see on nagu aine, et kui me tahame, et see reaalselt noori mõjutakse või lapsi, siis selle aine andja peab olema ka endale naste noortele autoriteediks ja kuidagi saavutama mingi kontakti. Et see ei ole nagu aine, mida me nagu ma ei taha nüüd kuidagi alavärestida matemaatikat, aga et matemaatika põhimõtteliselt annab ära keegi, kes matemaatikat oskab ja õpikabiga teeb selle selgeks omale. Et korrutustabeli pähe õppimiseks see maite õpetaja ei pea olema eeskujuks, ta on lihtsalt õpetaja, ta on autoriteet. Aga eetik õpetamisel see on see hoopis kõrgvad numbris ka selle õpetajal endale, et ta peab olema keegi, kes lihtsalt ei tee seda tööd ära, või ta peab olema keegi, kes selle aine suudab lastele teha aru saadavaks või ja omaseks ja nendega kontakti saavutama. Ja selles mõttes on õnnelikud need koolid, kus on head eetik õpetajad ja on õnnetud need koolid, kus seda lihtsalt ainet antakse lihtsalt. Ja see aine andmine lihtsalt isenesest, ma kardan, et jääb lihtsalt üheks aineks, mis läheb ööskõrras sisse ja teisest välja.
Nii, et see võiks olla keegi õpetaja, kelle kohta ei saa ütelda, et tehke tema sõnade, mitte tegude järele.
Just. Nii, et eetikat õpetatakse koolis ja seda õpetatakse küll, aga sõltub koolist, eks ole, ja ma arvan, et seda ainet ei saa kunagi õpetada liiga vähe, vaid et või vabandus liiga palju, et seda peaks rohkem näitama ka õpetada oma enda elu ja oma enda valikutega.
Need pigem mitte niivõrd eraldi aine, eraldi kursus kuivõrd kuidagi integreerida.
Jah, ja see tegelikult eetika, kus leida võiks sobida praktiliselt kõikest ainetesse ju sisse, et kõikest ainetest on võimalik leida paraleele ja see on tõelda jällegi sõltub õpetajast endas, kui palju ta tahab selle oma ainega seda eetikat edasi anda ja loomulikult eetika võib olla koma ette ainena, aga teda peab kindlasti integreerima ka muudesse ainetesse väga palju sisse. Et see on nagu niisugune üldine teema, mis seob kõiki õppeained kokku, õige käitumine elus. Kuidas ei minna elus läbi niimoodi, et ise jõuda piisavalt kaugale ilma teisi jalga alla tallamata?
Kui me räägime eetikast, kas tänapäeva noored tunnevad huvi selle vastu, eetika, moraali vastu?
Üldiselt tunnevad. Muidugi, kui minna kellegi gümnaasium õppijalise juurde küsida ta käes sellist sõna, nagu, et kas sulle meeldib eetika või moraal, siis ta ütleb selle peale, et see sõna on irrelevantne, see ei puuduta teda üldse, eks ole. Aga hakkad ära lahti rääkima, mida see tähendab, et kuidas on see käitumine, kuidas on moraali koodeks, kuidas on see niisugune ilmselt rääksime noortega rüütli koodeksist, rääkisime oma gümnaasiumi noortega. Ja paljud kirjutasidki mulle just töös, nagu kus ma olen siin viimase küsimus, nagu võimalus rääkida sellest keskaja rüütli koodeksist ja mida on meil võtta sellest ka tänapäeval, siis paljud ka kordavad, et kahju, et seda enam nii palju ei ole, et meie tänapäeva maailma eetika koodeks on hoopis lahjem variant sellest, mis oli rüütli aegadel, kus ikka mu see lemmik deviis on, et tee, mis sa pead tegema, tulgu, mis tuleb, see on rüütli kohus. Et see oli ka niisugune keskaks rüütli kohus teha, mis tuleb teha hoolimata tagajärgedest. Aga praegu pigem on see muuntunud mingis niisugused tee, mis sa pead tegema, peas ja tedu tuleks, see on iga mehe kohus. Et see kuidagi on nagu muutunud millegiks niisuguseks enesekeskseks fanni otsimiseks ja lõbu otsimiseks. Võibolla isegi minu lapsepõlve aegadel olivata kõik kogu selle pioneeri liikumise ja kogu selle komsomali liikumise jobaga, mis seal kõik oli, siis oli seal ka mitmed niisuguse häid punkte, mis õpetasid, et aegalt tuleb ise ennast offerdada. Ja ma ei mõtle mingisugust praegu kuulipildu ette heitmist, aga ma mõtlen pigem seda, et aegalt tuleb teha asju, mis nagu pole funny, mis on lihtsalt rutiinsed, mis on rasked ja vastikud. Et miks ma peaksin kodus nõusi pesema, sest et see on igav ju, see on vastik töö ju. Miks seda peaks tegema? Miks keegi teine seda ei tee? Tehku keegi teine seda, kelleks seda vaja on. Nii et see lihtsalt on nagu näide, eks ole, aga et mulle tundub, et kõige suurem puudus on see, et ennast offerdada teiste eest, et teha midagi teiste heaks, teha midagi, mis mulle otse kohe täna või homme kasumit sisse ei too, et see on see osa, mis jääb meil praegu koolides puudu ja meie lastel jääb see osa puudu, lihtsalt olla teiste heaks midagi tegemas. Nii et selle kõige selle keskel tundub erilise niisuguse, minust sellise erilise särana paistavad välja, kas või see sama see teeme ära üritus, mis siin kevad oli, et lihtsalt koristame oma maad ja ilma sellest raha küsimata, ilma kasu küsimata, noh, kasu on seal juba võimalik olemas juba, et me näeme puhtaid T-servi, aga et see võtta kätte ja teha midagi ilma rahata, et see on väga raske leida vabatahtlike midagi tegema praegu.
Kui rääkida ja sa räägid ohverdamisest või midagi teha, siis teatavasti lapsed ja teismised on üsna isekad. Kas see sõnum hüvab kohale?
Eks vaata, isekus on tegelikult ka loomulik osa lapsest sellepärast, et mida väiksem on laps, seda isekam ta tavaliselt on. Ta näeb ennast ikkagi maailma keskpunktina, kelle ümber kõik vanemad ja asjad ja tädid ja onud ja kasvatajad ja õpetajad kõik tiirlevad ja kes püüa ja mida on väiksem või noorem on laps, seda enam ta usub, et see kõik ongi sellepärast, et ta ongi eriline, et see ümbritseb maailm, mis ta ümber tiirleb, et on tale võlgu. Ja peabki tema peale ümber tiirlema. Ja mida vanemaks saadakse, seda enam tegib ka niisugust nagu võibolla seda abstraktset mõte, mis näitab seda, et mitte see pole tähtis mõnikord, mis on käega katsutav, vaid et on olemas ka hoopis tähtsamaid väärtuseid. Nii et see mõttes ei saa seda hukka mõista, kui noored on isekad, sest et see nad ei oskagi teistmoodi olla arvatavasti vastatama vanusele. Aga pigem just, et selle isekuse keskel tuleb ka hakata neil näitama neid võimalusi olla mitte isekam ning teatud mõttes ka näitama, mis on selle kasu, et sa ei otsi kohe oma kasu. Et mis on sellest kasu, kui ma lähen ja teen midagi teise heaks ilma sellest midagi tagasi saamata. Me nõukogude ajal mäletan, kus me korjasime vanapaberi. Ta korpe saime küll sellest midagi, me saime sellest ÜKT punkte, ühiskondlik osulikud punkte.
Mis põhimõtteliselt oli null väärtusega.
Jah, aga neid nõuti meie käest ja noh
kuna
me valikud palunud, siis me ohkasime ja tegime ära selle, eks ole. Aga noh, ütleme, jällegi selle asja mõte on see, et sa tegid ikkagi midagi nagu ühiskonna heaks selle kaudu. Ja praegu võibolla ongi taas hea meile tuletada seda kunagi siit Kennedy kuulsed sõnu, et ära küsi, mida riik võib teha sinu heaks, küsi, mida sina võid teha riigi heaks. Et võibolla laimas mõttes me võiksime ka küsida, et ära küsi, mida ühiskond saab sinu heaks teha või mida ühiskond sulle võlgu on, vaid küsi, mida oled sina ühiskonnale võlgu, mida sina saad ühiskonnale anda. Ja mida vanemaks lapsed saavad, ma vaatan kas või keskkoolis ja gümnaasiumis, siis täna hakatakse ka mõistma seda, et tegelikult kogu maailm ei ole mulle võlgu, vaid on natuke asju ka, mida mina võin ja pean ja saan sellele maailmale enda ümber anda, mis annab mulle võimaluse elada või olla või käituda niimoodi, et ka ümbritsed sellest kasu saaksid. Nii et jah, lapsed on isekad, aga ühestkõrest on see keskkond, mis seal tekitab, filmid, mis seal tekitavad, teiskõrest on see ka loomulik nende arenguprotsess, nii et noh, päris ei pea ka muretsema selle pärast. Lõpeks see mure, et lapsed on hukka läinud, noh, see on tuhanded aastat vana mure juba, et kui meksi siis ka juba mingitest vanadest Babylonia tekstidest teiti seda teksti, et noored on hukka läinud ja ei hausta enam vanemaid. Nii et see mure oli juba kusagil seal 800 aastat enne Kristust juba täiesti olemas.
Üks mure, mis minul oli ja mille sina muideks aitasid kõrvalda, ma suhtlesin sinuga nimelt, sinu olid siis enne lapsed kui minul, oli minul see, et kuidas ma suudan ja julgen ja oskan kujundada lapse väärtusi siis selles keerulises ja pidevalt muutuvas maailmas, enne kui mu laps sündis. Nüüd nagu see mure on täiesti käega pühitud, aga ma mäletan, et kuidagi sinu käest ma saan sellise positiivse vastuse, kas sul endal ei ole kunagi muret olnud, et vaadates, mis suunas see keskkond ja maailm läheb, et kas ma üldse suudan oma lapsest kasvatada üht mõistlikke, korralike, õigete väärtustega.
Ma olen tulistav, et ma ei mäleta, mida ma selle vastasin selle peal.
Sa vastasid, küll elu asjad paika paneme, kuidagi sinu vastus oli nii loomulik ja normaalne.
Aga jah, olen küll murest tegelikult natukene ja ma olen näin inimesi, kes on ka nagu püüdnud anda edasi eetilisi väärtusi ja lapsed ei ole sellega kaasa läinud näiteks. Ja samas ma olen ka inimesi, kes nagu väga ei pingutagi ja ka lapsed ometigi elavad eetilisi elused, nii et ilmselt see saladus on seal millegi enamas kui ainult lastele õpetamine ja seletamine või käskimine. Et mulle tundub, et nagu, et see isiklik eeskuju on väga oluline, see isiklik kontakt lapsega on väga oluline ja aga samas eks ole, ma natuke ka mõistan seda, et minu vastutus on ikkagi väga piiratud, et tegelikult mina ei ole see ainu faktor, mis minu last kontrollib. Nii et ma pigem üritan ennast teha lapsest kätte saadavamaks, et kui need muud faktorid püüavad teda meil mõjutama hakata, et ta vähemalt oleks võimeline tulema minu käest nõu küsima. Ma ei taha, et minu vastu taksid ette ära arvatavad lapse jaoks. Et kui ta teab, et ma olen isa käest küsima midagi, noh, ma tean küll, mis selle vastab juba. Ta, noh, tema mõtlemine alati teada juba. Vaid vahel ma mõtlen, et on hea olla natukene ka ette arvamatu ja vahel soovite lapsele ka teha mingid natukene ebatavalisemaid või lahendusi välja pakkuda või metsiku või lahendusi välja pakkuda, et võtta ja mine ja tee ja tõepoolest, et mine ja tõesti pidutse, kui sa tahad. Võib-olla näiteks, minu pole elus olnud väga niisugust kalduvust alkoholismi, sellepärast, et alkohol ei tähendanud lapsepärast minu jaoks midagi olulist, sest et minu ema kunagi ei keelanud mul maitsta enda juures, kui nemad selle sünnipäeval midagi maitsi, jõid seal mingit veini või likööri või jumal teab, mida seal tookord jõudi, siis noh, küsite, et tahab maitsta, maitsesin, sain maitse sohu. Mind absoluutselt ei huvitanud see, et tõllas ei ole kõige niisugune pedagoogilisem lahendus, et tubada lapsel alkoholi ja maitsida, aga vähem minu puhul see toimis sellega, et mul puudus igasugune huvi või põnevus selle vastu. Ma teadsin, mis on, ma teadsin, kuidas see maitseb ja mul puudus niisugune põnevus selle proovimise järel. Et võibolla mõnikord ka elus ongi see just, et kui ma lihtsalt karmilt keelame lapsel mingit tegevus ära, siis tal tekib meeletu huvi selle vastu, et see peab olema midagi väga erist, et seda niimoodi keelatakse. Nii et noh, ma väga ei tea umbrit ka, kui laps tuleb natukene hiljem koju, kui ta kokku leppisime, eks me tegeleme sellega, me räägime sellega, aga pigem vastupidi, ma vahel julgusta, võtta ja mine ja vaata, mis seal tehakse, mis seal toimub, et see ei ole loll, et sa ju tead küll, mis on, kus on sinu piirid ja kus on enam ei ole, et mine ja vaata need asja lihtsalt, et saad ise vastuse kätte. Nii et ma loodan, et see natuke aitab lapsi, nii et aga loomulikult see väike vanema mure jääb ikka, et noh, et mis, kuidas neil ikka tegelikult asjad hakkavad minema ja mis siis tegelikult hakkab saama. Ja kindlasti ei mina ega keegi teine ei ole tegelikult lapsevanem. Eksime palju, vihastame palju, oleme vahel kannatamatud oma lastega, seal kus peaks olema kannatlik ja vahel oleme liiga ükskõik, seal kus peaks vastuuli sekkuma jällegi, nii et aga eks me kõik õpime ja kõnime seda rada mööda vaikselt.
Su perekonna nimi on ausmees, öeldakse, et nimi ei riku meest, aga kas sind on sinu nimi kohustanud ausalt käituma ja eeti käituma? Sa tunned survet?
Tead, kui minu nimi oleks potse, et ma ikka üritaksin käituda eetiliselt, et ega selles mõttes see nimi üksinda ei pane mind küll käituma, aga mulle peab ikka meelda seda, kuidas minu vanaisa, keda mina pole küll mitte kunagi näinud, minu vanem ikka rääkis, et ükskord, kui tema oli sõjaväes, tema oli siis Eesti kaitseväes 20-tal kuskil ja kui ta siis tuli ükskord hüppes tagasi, käisid linna peal kuskil tüdrukutes või õlutjumas või ma ei tea, kus nad tulid ja nad jäid vahele oma ofitserile ja see leitnant oli tal otsa vaadunud ja öelnud tal, et ja ise veel aus mees, et siis vanaiselt see varal törnud, et see ikka mõjus tale aastaid niimoodi, et ta oli väga piinlik, et ta oli niimoodi oma ofitserile pettumust valmistanud. Nii et eks ta natukene võib-olla on ka midagi kohustanud, aga noh, ma arvan selle, et nimi üksinda ei muuda veel kedagi. Ega ta ei riku kedagi, aga ega ta kedagi paremas ka iseenesest ei tee.
Noja, kui juba sinu nime asja paremaks ei tee, aga siis meil ülejäänudel ka muud üle jää, kui ise endal ikka silma peal hoida ja ise vaadata, milliseid väärtushinnanguid omistame ja millised lastele edasi anname. Aga siin kohal saatel Kriip Sall stuudios oli siis Paldiski kooli ajalooõpetaja Heigo Ausmees, enne seda kuulsite intervju Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutropiga. Minu nimi on Hanne Sermaküla, saade valmis nagu ikka. Rahvastikuministri büroo toetusel järgmine saade eetris nädala pärast ja vahepeal olge siis viisakad. Kuulmiseni!